з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Пішли до стоматолога, а він вам каже: «Ви знаєте, що у вас цукровий діабет?» Пішли перепровіритись до ендокринолога, і він тільки підтвердив цей діагноз. Звучить якась така страшилка чи, може, байка, але, на жаль, це реальність. Богдано Юріївно, скажіть, будь ласка, чи було у вас колись в практиці таке, що до вас, як до лікаря-ендокринолога, приходили люди з тим, що їм стоматолог сказав, що у них цукровий діабет?
Так, було і неодноразово. І такий самий показовий випадок, коли пацієнт ставив імпланти, і імпланти в нього не прижились, він змінив клініку, прийшов до лікаря-стоматолога іншого. Лікар тільки глянув йому в рот і питає: «А скільки років ви хворієте цукровим діабетом?» Пацієнт каже: «Я діабетом не хворію». А лікар йому каже: «А ви впевнені?» І пацієнт прийшов до мене, і так ми зробили дослідження, і цукровий діабет підтвердився.
Отака історія. Це ви чули пояснення від Мурашової Богдани Юріївни. Вона лікарка-ендокринологиня вищої категорії ендокринологічного центру в місті Київ і також наукова консультантка медичної лабораторії «Діла». Я, Катерина Мацюпа, ви слухаєте спецвипуск програми «З понеділка» на Громадському радіо, і партнером проєкту є медична лабораторія «Діла». Тема нашої розмови сьогодні – це «Правда про діабет».
З понеділка.
Богдано Юріївно, а чому взагалі так може бути, що є цукровий діабет і не приживаються імпланти в людини? Як це взагалі пов'язано?
Підвищений рівень глюкози крові. Це проявляється, в першу чергу, одна з ознак діабету, що погано загоюються рани. Ну, відповідно, імпланти також не приживаються. Тому що для того, щоб, якщо пацієнт з цукровим діабетом хоче там чи йти до стоматолога, якщо це, звичайно, не пошвидкий, але якщо він планує там ставити імпланти чи будь-яка інша планова операція взагалі, то рівень глюкози крові має бути в цільових значеннях, інакше будуть рани погано загоюватись.
А чи є от якісь ще лікарі, не ендокринологи, які можуть зрозуміти, запідозрити по якихось ознаках, що в людини діабет?
Ну, я хочу сказати, що лікар будь-якої спеціальності рано чи пізно зіштовхується з тим, що він виставляє діагноз цукрового діабету. І до нас, ендокринологів, як правило, вже приходять пацієнти зі встановленим діагнозом. І вони приходять від лікарів усіх інших спеціальностей. Ну, звичайно, від сімейного лікаря, який спостерігає пацієнта і призначає йому певні чекапи, враховуючи його вік, його фактори ризику. Це звичайно. Але крім цього, приходять пацієнти від невропатологів, тому що в них вже розвинулась полінейропатія, і він звернувся з цього приводу до невропатолога. Приходять від гінекологів, це можуть приходити жінки або з якимись кандидозами, те, що в народі називають молочницею, або з синдромом полікістозних яєчників. Приходять від хірургів, тому що або гнійничкові захворювання, або фурункули, флегмони, або рани, які погано загоюються. Приходять пацієнти від офтальмологів, тому що грамотний офтальмолог на очному дні вже бачить діабетичну ретинопатію, тобто ускладнення цукрового діабету. Приходять від проктологів після того, як їм встановили діагноз і полікували з приводу парапроктиту. Ну, пацієнт потрапляє до проктолога з приводу парапроктиту, встановлюється цукровий діабет. Власне, нема жодної лікарської спеціальності, куди лікарю не прийшлось би зіштовхнутися з діагнозом цукрового діабету і не направити після цього пацієнта до ендокринолога. І це, на жаль, тому що це означає, що в цих пацієнтів цукровий діабет вже діагностований тоді, коли є ускладнення. І це є, насправді, величезна проблема, тому що краще було б діагностувати цукровий діабет вчасно, а бажано в ідеалі це взагалі на етапі перед діабету, і тоді цих ускладнень могло б не бути.
А чому цукровий діабет, от якщо ми тим більше говоримо, наприклад, про цукровий діабет другого типу зараз, на цьому акцент, чому він призводить до скількох проблем? От ви коли описували, після яких лікарів може прийти людина, у мене таке враження, що він просто погіршує все, що тільки можна погіршувати. Чому так?
Це таке захворювання. Сам по собі цукровий діабет не болить. Підвищений рівень цукру в крові, він викликає, що сухість, спрагу, можливо, людина частіше ходить до туалету. Але оцей підвищена глюкоза крові призводить до того, що розвиваються ускладнення, тому що вражаються судини. І це так звані макро- і мікросудинні ускладнення. Найчастіші ускладнення – це, якщо макро, це з боку серцево-судинної системи. Пацієнти з підвищеним рівнем цукру в крові – це пацієнти знаходяться в групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань, а саме інфарктів, інсультів, ну, в основному цих захворювань. А також самі такі розповсюджені ускладнення – це з боку очей, ураження судиночного дна, діабетична ретинопатія, яка призводить до повної сліпоти з часом, може призводити. І сліпота через діабетичну ретинопатію в світі – це займає третє місце. Якщо взяти причини сліпоти повної, то діабетична ретинопатія на третьому місці після глаукоми і ще там певних деструктивних захворювань очей. Вони вражають нирки. Якщо людина може жити без очей, то без нирок вона жити не може. Вражаються судини нижніх кінцівок, що приводить до ранок, приводить до втрати чутливості, а як наслідок призводить потім до розвитку виразок, до розвитку гангрени на нижніх кінцівках. Ну, всі знають ампутації. Ну, я не хочу зараз нікого лякати, але, на жаль, це так, це є ускладнення цукрового діабету. Тому оцим і страшний, тим, навіть він не страшний, він підступний. От діабет – це він підступний. Тому що він не болить, він не турбує. Але він викликає ті ускладнення, які потім призводять до інвалідизації пацієнта.
А от чи відомо вам якісь такі цифри, статистичні, свіжі дані, якщо ми говоримо про захворюваність на діабет у світі?
Ну, от за даними Міжнародної діабетологічної федерації, на сьогоднішній день, я не буду говорити в цифрах, але в світі кожен дев'ятий хворіє на цукровий діабет. Тобто, якщо в кімнаті збирається 9 чоловік, то один має цукровий діабет. Але це не так страшно. Ну, людина має цукровий діабет, з цукровим діабетом можна жити. Але проблема в іншому. Проблема, що тільки 43% з цих пацієнтів знає, що в них є цей цукровий діабет. А інші, скільки там, 67%, вони не здогадуються. Вони ходять, думають, що в них діабету немає. А в результаті у них в цей час розвиваються ускладнення. І вони про свій діабет дізнаються, коли вже будуть ускладнення. Оце проблема.
От як ви зазначили, що діабет сам по собі не болить, але можуть бути якісь такі певні симптоми, які на це можуть вказувати, ну, наприклад, часті походи в туалет, але, знову ж таки, можливо, людина багато п'є води, та? Тобто по цьому теж якби так складно сказати. Як діагностувати взагалі діабет? Що тут треба робити? Якісь дослідження чи, можливо, якісь ще інші дії?
Діагностувати цукровий діабет можна тільки лабораторними дослідженнями. Тобто це потрібно перевірити рівень цукру в крові, як правильно по-науковому сказати, рівень глюкози в крові. Так, щоб зрозуміти цукру в крові. А також є ще інші дослідження, є глікований гемоглобін, тому що рівень цукру в крові може не показати. Наприклад, в людини є прихований цукровий діабет. Вранці вона знала, що вона вранці буде здавати дослідження, кровне дослідження, вона притримується при аналітиці, вона з вечора нічого не їсть, вона там 8-годинне нічне голодування, вона приходить наче, здає цукор крові, і він в нормі, в межах референтних значень. Ну, все ок. Але якщо ця людина поїсть, да поїсть смачно, да вип'є солодкого чаю і здасть, наприклад, цукор крові через 2 години, і тут можна побачити цей цукровий діабет. Але після їжі мало хто здає. І тому є таке ще дослідження, яке називається глікований гемоглобін. Це дослідження корелює, воно відображає рівень глюкози в крові, рівень цукру в крові, за останні 3 місяці. Його теж, це дослідження, глікований гемоглобін, можна використовувати ці дані для діагностики цукрового діабету. Але теж воно не завжди може показати, особливо прихований цукровий діабет. А от якщо вже лікар підозрює, що є прихований цукровий діабет, і ми не бачимо даних за діабет на перших 2 дослідженнях, то тоді можна провести глюкозотолерантний тест. Тобто пацієнт здає глюкозу, причому для глюкозотолерантного тесту Ну, власне, як і для діагностики цукрового діабету. Глюкозу треба здавати не глюкометром, а саме це має бути лабораторним методом саме в плазмі венозної крові. Ну, принаймні, так вимагають регламентуючі документи. Так от, людина здає глюкозу плазми венозної крові начче, потім вона випиває 75 грамів глюкози розчиненої в воді і знову здає плазму венозної крові. І тоді по показникам можна вже чітко виявити прихований цукровий діабет або переддіабет. І ті стани дуже важливо виявляти вчасно, краще виявляти на етапі переддіабету, бо після цього можна призначити лікування, можна призначити модифікацію способу життя, можна підібрати дієту пацієнту, і пацієнт може жити і повноцінним життям, і не мати жодних ускладнень.
Тобто цей глюкозотолерантний тест, він якраз показує, ну так, майже в реальному часі, як людський організм здатен утилізувати, розпихати певну кількість глюкози.
Так.
І от він так, дає таку однозначну відповідь. А чому от може бути оцей прихований цукровий діабет, що не відобразиться це ні в глюкованому гемоглобіні, ні в глюкозі крові, зрозуміло, вона трішечки мінлива. А от чому може глюкований гемоглобін не показати цього діабету?
Ну, він ще не встигає, ще не настільки виражені метаболічні зміни, і ще глюкований гемоглобін не встигає зреагувати. От, або людина, наприклад, вона має надлишкову масу тіла, так, вона дотримується дієти, вона не їсть солодкого, і вона здає глікований гемоглобін, і він в межах референтних значень. Глікований гемоглобін навіть у пацієнта з цукровим діабетом може бути в межах референтних значень, якщо він там дотримується дієти, не вживає солодкого, там має якісь фізичні навантаження, тому так.
Людський організм, він такий цікавий. А ще от поки ви про глюкозу розповідали, про цей показник, що там, ну, хтось може там добре поголодувати, здати і не відобразиться підвищений рівень. Я ще, знаєте, які історії знаю, що, наприклад, людина встає вранці після голодування і йде пішки до лабораторії. І нібито до лабораторії недалеко, але, наприклад, там 3 кілометри пішки. А для людини зранку надще це досить така нетипова активність для неї. І це теж може, в принципі,
також,
стати
так,
фактором.
Звичайно. Чому вона ще може такі? І зарядку вранці зробити.
Про всяк випадок.
Ну, от людина модифікувала свій спосіб життя, вона там намагається схуднути чи привести себе в гарну фізичну форму. Так, але прихований діабет є, і про нього треба знати вчасно.
Це цікаво. А от я думаю, що про таке. Коли ми говоримо про фактори ризику взагалі захворювання, ну, безперечно, це спосіб життя. Що ще?
Насамперед, це родичі першої лінії, тобто батьки, діти, рідні, брати і сестри, в яких є цукровий діабет. Це вже є привід людині самій також контролювати свою глюкозу крові, робити тести на виявлення цукрового діабету вчасно. Також це наявність серцево-судинних захворювань в людини. Це привід обстежуватись на цукровий діабет. Рівень ліпідів в крові, зокрема, я хочу наголосити, що тут мова не про холестерин. Тут значення мають високі тригліцериди крові і низькі ліпопротеїди високої щільності. Тобто, саме ці показники мають значення. Надлишкова вага, навіть не обов'язково ожиріння, але якщо індекс маси тіла вище 25, це вже має значення. Такі ознаки інсулінорезистентності, як акантозіс нігріканс. Що таке акантозіс нігріканс? Це коли складки шкіри там на шиї, під пахвами, мають таке, знаєте, гіперпігментоване, таке загоріле забарвлення. Нібито там шкіра загорівша, така засмагша. От, це також, якщо от з'являються такі потемніння шкіри в характерних місцях, зокрема, це складочки. Це може бути ознака прихованого цукрового діабету. Синдром полікістозних яєчників у жінок. Це також фактор ризику.
От я б хотіла трішки уточнити про синдром полікістозних яєчників, тому що, чи правильно от я розумію, що коли дівчинці говорять, у вас синдром полікістозних яєчників, і, наприклад, це ще може бути дівчинка-підліток, це означає, що вона уже в факторі ризику, бо в неї є так чи інакше вона в певному спектрі інсулінорезистентності, і вона має більше шансів захворіти, на жаль, цукровим діабетом другого типу.
Так, саме так і є. Тобто діагноз синдрому полікістозних яєчників – це свідчення того, що є порушення вуглеводного обміну, є гіперінсулінізм, тобто коли інсуліна виробляється більше, ніж треба, є інсулінорезистентність, і саме це є механізмом, внаслідок цього виникає синдром полікістозних яєчників. Але, мабуть, найосновніше показання і фактор ризику цукрового діабету на сьогоднішній день – це вік. Це вік понад 35 років. Тобто, якщо людині виповнюється 35 років, це привід зробити собі чекап.
Як взагалі стрес впливає на всі ці процеси виникнення, коригування цукрового діабету?
Стрес провокує розвиток цукрового діабету як першого, так і другого типу. І перший тип стрес може просто сильний стрес виражений, він впливає на імунну систему, і це може викликати цукровий діабет першого типу, особливо якщо в людини є для цього схильність. А діабет другого типу найчастіше виникає внаслідок хронічного тривалого стресу. Ну, ми знаємо всі, зараз всі про це читають, що гормоном хронічного стресу є кортизол. І сам кортизол по собі, він є контрінсулярним гормоном. Тобто кортизол, він посилює оцю інсулінорезистентність, він посилює цю нечутливість організму для інсуліну. Це колись природою було придумано як така захисна реакція організму, тому що в стресі людина повинна не їсти, а вона повинна бігти. І в неї не повинна цукор крові падати нижче рівня. Він повинен триматися. І людині в цей момент потрібен цукор крові, тому що потрібно, щоб мозок працював добре в стані стресу. Тому кортизол, він підвищує рівень цукру в крові. Але коли це стрес один раз там десь на кілька місяців, це фізіологічна дія кортизолу і все ок. Навпаки, це рятує життя. Але якщо цей стрес постійний, щоденний, то формується інсулінорезистентність, підвищується апетит, підвищується артеріальний тиск, підвищується рівень ліпідів в крові, там холестерину і інших жирів в крові. І все це призводить і до цукрового діабету другого типу, і все це сприяє також підвищенню серцево-судинних ризиків.
Ну,
тобто
і коли...
такий механізм.
І виходить, що навіть коли ми в хронічному стресі, в нас може погіршуватися сон. Погіршується сон, теж підвищується та сама інсулінорезистентність.
Сон – це ще один механізм. Тому що сон, взагалі відсутність нічного сна або неможливість спати вночі. Тут є два механізми. Тут перший механізм – це кортизол. І другий механізм – це мелатонін. Мелатонін – це гормон сну, який виробляється в нашому організмі, а саме в головному мозку, там є така в головному мозку, є така ендокринна залоза, називається епіфіз. І от в цьому епіфізі під дією темряви виробляється мелатонін. Він виробляється з такої амінокислоти, яка називається триптофан. Тому от можна загуглити, почитати, які продукти містять триптофану, і це дуже хороша амінокислота і продукти, які містять для того, щоб гарно спати. А під дією світла з цієї амінокислоти, до речі, утворюється гормон щастя – серотонін. Так от, мелатонін, він є не тільки гормоном сну, але доведено, що при дефіциті мелатоніну розвивається інсулінорезистентність. І дефіцит мелатоніну сприяє розвитку цукрового діабету другого типу. Тому, якщо людина вночі не спить, вона дбає два механізми. Перший – кортизоловий. Коли кортизол, викид кортизола в кров іде не тоді, коли треба, не фізіологічно, рано вранці, а йде вночі, щоб людина не заснула. Не виробляється мелатонін, тобто два механізми. Тому відсутність нічного сну – це з часом може призвести до розвитку цукрового діабету.
І от тут, знаєте, таке як сніжний комок, який збільшується і збільшується, тому що якщо ми погано поспали, то так чи інакше ми будемо в стресі, ми будемо гірше функціонувати, в нас можуть бути якісь гірші реакції, і це, безперечно, теж буде призводити до стресу. А ще є поведінковий момент, коли ми не доспали, ми радше більше хочемо з'їсти чогось жирненького, солоденького, якось себе задовольнити, і це тільки ще більше буде зав'язувати оцей такий тугий другий вузол. Тому на це важливо звертати увагу. І тут дуже важливе ментальне здоров'я. Богдано Юріївно, як би ви сказали, от звернення до психіатра за потреби, звернення до психотерапевта, чи може це бути такою, як превентивною дією щодо розвитку цукрового діабету?
Безумовно. Безумовно. Ментальне здоров'я – це дуже важливо. І кожна людина, мабуть, вирішує для себе, як його зберегти. Хтось може справитись сам. Комусь можуть допомогти, скажімо, друзі чи сімейний лікар. А комусь потрібен і більш такий вузький фахівець. І це потрібно робити, звичайно.
І тут, ну, знаєте, у нас багато ще є в Україні таких уявлень, що ой, якщо там звернутися до психотерапевта, то це ознака слабкості. Я би сказала так, що психотерапевт може допомогти вам швидше, ефективніше вирішити ваше питання, яке ви, наприклад, дуже довго не могли вирішити. А психіатр – це такий самий лікар, як гінеколог, як ендокринолог, в нього є своя сфера відповідальності.
Повністю згодна, ви просто зірвали мої слова, я тільки хотіла про це сказати. Це такий самий лікар, і до нього так само треба ходити. Так само можна сказати, а що ти не можеш там справитися і не ходити до стоматолога? Чи там в тебе болить голова, ти що не можеш сам справитися з головним лікарем, навіщо ти пішов до невропатолога? Тобто це такий самий лікар, не більше, не менше. Тому не треба надавати йому якихось особливих рис.
Богдано Юріївно, от ми з вами поговорили про сон, про стрес, і тут мені, знаєте, не можу не спитати про контекст війни, тому що війна в Україні – це означає і недоспані ночі, інколи взагалі відсутність сну, це хронічний стрес з дуже багатьох причин. Як це впливає? Можливо, ви можете сказати щось, от як ви це бачите по своїх пацієнтах?
Я скажу, як я бачу по своїх пацієнтах. По-перше, дуже багато пацієнтів, у яких на фоні стресу, на фоні війни підвищився рівень цукру в крові, і в них, у тих, хто вже хворів цукровим діабетом, і у них відбулася так звана декомпенсація цукрового діабету. Тобто саме через стрес вони не порушували дієту. Вони, можливо, там фізичні навантаження у них ніяк не змінились. Але саме ці стреси, ці недоспані ночі, оця хвилювання за близьких, саме через це у них втратився контроль над діабетом. І нам приходилось переглядати цукрознижуючу терапію і навіть декого переводити на інсулінотерапію. Це бачимо всіх. По-друге, з'явилися дуже багато, особливо молодих і дівчат, і хлопців, і більш старшого віку, звернулись, що вони на фоні цих стресів почали набирати вагу. Тому що коли там нічна повітряна тривога, і людина всю ніч не спить, і виділяється цей же ж кортизол, щоб людина не заснула, так, організмом, хочеться їсти кортизол, він стимулює апетит. І відчиняється холодильник, і звідти зникає все, що там було. От. А коли вже нічого нема в холодильнику, то цей хліб з маслом, і хочеться солодкого, десь якісь варення, тобто дійсно люди набирають, на стресі набирають вагу, і це видно по великій кількості не тільки пацієнтів, а й моїх друзів, знайомих, колег. Тобто впливає досить суттєво.
Тут так важливо розуміти для себе, що з одного боку, ну, є фактори, на які ми не можемо вплинути. Це та сама відсутність сну, обстріли. Є фактори, які ми можемо в якомусь діапазоні контролювати. Тобто, знову ж таки, важливо розуміти, що там переїдання вночі. Так воно може заспокоїти в якийсь момент, але, на жаль, в довготривалій перспективі це може мати такі, ну, неприємні наслідки. І ще такий один неприємний наслідок поведінковий через війну, який мені крутиться на думці, це алкоголь. От з ваших спостережень, чи почали люди більше вживати алкоголь через війну повномасштабну?
Ви знаєте, я не скажу, що стали вживати більше алкоголю. Можливо, це в моїй бульбашці, але навпаки, я знаю своїх хороших друзів, знайомих, пацієнтів, які кажуть, знаєте, коли почалась війна, я перестала вживати алкоголь, тому що я боюсь, а раптом обстріл, а я там вип'ю там алкоголю, і я не зможу там адекватно зреагувати. Але це моя бульбашка. Алкоголь – це не найкращий спосіб позбути стресу. Якщо у людини дійсно стрес, і такий стрес, як наша, як війна, коли людина не може цей стрес прибрати, треба, звичайно, навчитися жити в цьому стресі, і треба навчитися у цій стресостійкості. І тут дійсно можуть допомогти певні фармакологічні препарати, ну, це треба звернутися, щоб все-таки призначив їх лікар. А якраз алкоголь – це погана ідея. Тому що, ну, насамперед, алкоголь, він стрес не знімає, так, щоб він, щоб це було якесь тривале зняття стресу. Це ситуативна якась допомога, ну, в лапках допомога, звичайно.
Так, от, маскування.
Так. А по-друге, сам по собі алкоголь, ну, міцні напої, вони негативно впливають на печінку, тому що одним із факторів, знову ж таки, розвитку цукрового діабета, це є статотична, чи, ну, щоб розумніше було, скажу, жирова хвороба печінки, коли тканина печінки заміщається з жировою тканиною, і стрес сприяє. Доведено, що стрес сприяє розвитку цієї жирової хвороби печінки. Неправильне харчування сприяє, солодкі напої сприяють і міцний алкоголь сприяє. Тобто це ще гірше, це ще посилювати алкоголь, він посилює інсулінорезистентність, а алкоголь, він навпаки, він, ну, допоможе швидше прийти до цукрового діабету. Більш легкі напої, там сухе вино, ну так, можна келих, але знову ж таки в розумних межах.
Як нам каже Всесвітня організація охорони здоров'я, що немає безпечної дози алкоголю. Тут ще мені тільки так хочеться докинути, що важливо розуміти, що алкоголь містить калорії. В принципі, солодкі напої, які ми можемо купити, вони, як правило, містять калорії, якщо там тільки вони не змішані з цукрозамінників. А алкоголь теж має калорії. І от я колись так не полінувалась, сіла, порахувала по етикетці пляшку сидру. Ну, такого популярного напою. Влітку він дуже популярний. І, ну, це був такий один з популярних напоїв бренд, ну, який є в Україні, але його інші там конкуренти, скажімо так, вони від нього не відстають. Це плюс-мінус одне і те саме. Та? Так от, одна пляшка сидру – це півлітри. Там міститься 33 грами цукру і це 6,5 чайних ложок. Тобто, коли людина купує таку пляшку, то просто можете візуалізувати, що ви берете оці 6 чайних ложок, сипите, розмішуєте з водою і п'єте. Знову ж таки, для когось це може бути денна норма, але просто тоді коректно розуміти, що якщо, наприклад, ви вже випили пляшку алкоголю, пляшку того сидру, то, відповідно, інші якісь там задоволення, тісточки, цукерочки, вони вже мають бути зменшені в цей день, тому що, ну, за день ми маємо дотримуватися якоїсь певної такої для нас допустимої адекватної норми того ж такого доданого цукру.
Ну, і відносно алкоголю, я все-таки ще хочу наголосити, що знімати стрес алкоголем, чому це погана ідея, тому що так зняли раз, зняли два, зняли три, ну, а там можна вже і вже не змогти без нього обходитись, тому це, звичайно, це не ок.
Тут, знаєте, хотіла би ще перейти до такого питання, от цукровий діабет і ожиріння. Є така асоціація, що, ну, от, якщо є ожиріння, то є цукровий діабет, але насправді не завжди так може бути. Може бути по індексу маси тіла, наприклад, людини ожиріння, але діабет ще не розвинувся. Таке, в принципі, можливо.
Ну, безумовно, діабет не у всіх людей з ожирінням. Ожиріння є фактор ризику розвитку цукрового діабету. Один з факторів ризику. Також ожиріння є фактором ризику там серцево-судинних захворювань. Але це фактор ризику.
І є така асоціація, що, ну, якщо в людини ожиріння, то це фактор ризику цукрового діабету другого типу, а цукровий діабет першого типу, ну, він все-таки генетично обумовлений, і при ньому люди, навпаки, як правило, худнуть, вони такі стрункі, але ж може бути так, що за ожирінням може ховатися і цукровий діабет першого типу. Чи буває таке?
Ну, дивіться, цукровий діабет першого типу – це аутоімунне захворювання. Тобто внаслідок аутоімунного процесу, тобто в організмі людини виробляються антитіла, які знищують бета-клітини, це клітини, які виробляють інсулін, у власній підшлунковій залозі. Тобто це аутоімунне захворювання. І на це аутоімунне захворювання може захворіти людина з ожирінням. І це є певна проблема. Таких пацієнтів небагато. Тому про це інколи забувають. І дивляться на людину, у неї високий рівень цукру в крові, в неї є ожиріння, їй кажуть, ти занадто багато їси, тобі треба менше їсти. Людина каже, я взагалі нічого не їм. Глюкоза крові висока, цукор крові високий, а це виявляється діабет першого типу. І тут виставити діагноз може тільки лікар, коли він робить специфічні лабораторні обстеження. І тому... І ці люди через їх інсулінорезистентність, вони худнуть, або трошки худнуть, але це непомітно, тому що, ну, ожиріння ж лишається. І тому от провести диагностику і встановити вчасно діабет першого типу у людини з ожирінням, ну, бувають випадки, коли це не робиться вчасно, на жаль. Тому про це треба просто пам'ятати і так. Ожиріння – це не завжди діабет другого типу.
Це так важливо розуміти, бо вірно виставлений діагноз – це означає вірно, коректно підібране лікування, яке спрацює і яке потрібне саме цій людині. Так. І це про збереження і тривалості, і якості життя.
А при першому типі це однозначно інсулінотерапія. І невчасно призначений інсулін при першому типі – це можуть бути навіть фатальні наслідки для життя.
Це пояснює Мурашова Богдана Юріївна. Вона лікарка-ендокринологиня вищої категорії ендокринологічного центру в місті Київ, наукова консультантка медичної лабораторії «Діла». Це спецвипуск програми «З понеділка» на громадському радіо. Тема нашого спілкування – це цукровий діабет, правда про діабет. І партнер проєкту – це медична лабораторія «Діла».
З понеділка.
А давайте зараз повернемося до цукрового діабету другого типу. І я хочу тут уточнити, яке є лікування цього захворювання, якщо ми говоримо про цукровий діабет другого типу.
Насамперед, і саме основне, і саме головне – це все-таки модифікація способу життя. А модифікація способу життя – це фізичні навантаження, хоч якісь, хоч помірні. Бажано, звичайно, щоб ці фізичні навантаження були людині в радість, а не в тягость, але вони потрібні. Хоч ходьба, хоч прогулянка, хоч плавання, хоч щось. І на другому місці це, звичайно, дієта, і я б навіть сказала не дієта, а правильне харчування з виключенням коротких, тобто солодкого. З виключенням солодкого. Це перше. А також є ряд фармакологічних препаратів. По групам є препарати першої лінії, є допоміжні фармакологічні препарати. Їх повинен призначати лікар з урахуванням і важкості цукрового діабету, з урахуванням рівня цукру в крові і з урахуванням супутньої патології. Це повинен робити лікар. І на кінець третя лінія терапії – це інсулінотерапія. Коли не вистачає таблетованих цукрознижуючих препаратів, призначається інсулін. Це, як правило, призначаються сучасні інсуліни, аналоги інсулінів. І інсуліну, знову ж таки, зразу скажу, тому що якась така є стигматизація, така опередженість перед інсуліном. Якщо він потрібен, то він потрібен. І сучасні інсуліни інколи дозволяють обійтися там однією ін'єкцією на добу, але ця одна ін'єкція дозволяє контролювати рівень цукру крові і запобігати ускладненням.
Зараз, по таких моїх враженнях, відчуттях у світі і Україна не виключення, ера популярності певних препаратів, для схуднення яких називають, це інкретини або агоністи GLP-1. І це такі теж ін'єкційні препарати, які, я би сказала, на жаль, стали дуже популярними в салонах краси, наприклад. Можна піти до косметолога і отримати там пораду про ін'єкцію, чи навіть ін'єкцію. І з одного боку, що я спостерігаю, є люди, які хочуть отримати ці препарати за будь-яку ціну з розряду, щоб скинути 2 кілограми і влізти в ту саму сукню. А є люди, які, можливо, і би потребували цих препаратів по медичних показах, але вони, наприклад, почули, що вони можуть викликати нудоту, вони там якісь небезпечні, і вони не вживають цих препаратів. Яке ваше ставлення до препаратів агоністів GLP-1 чи інкретинів?
У мене таке до них ставлення, як і до всіх інших цукрознижуючих препаратів. Це ті препарати, які можна використовувати і для лікування цукрового діабету другого типу, і для лікування ожиріння. І я хочу наголосити, що ожиріння – це захворювання. Причому ожиріння – це хронічне, рецидивуюче захворювання. І це теж треба пам'ятати. Коли людина каже, от я схуд, а потім набрав, так, тому що це рецидивуюче захворювання. І до цих препаратів з групи агоністів GLP-1 я ставлюсь так само, як до всіх інших цукрознижуючих препаратів. Їх повинен призначати лікар, дозу цих препаратів повинен визначати лікар, і це не помада, яку можна прийти, купити і нафарбувати губи. Це фармакологічний препарат. І його можна призначати тільки після певного дообстеження. А обстежувати треба все, включаючи, я не буду зараз перечисляти, але це треба зробити багато обстежень. В тому числі, наприклад, треба обстежити щитоподібну залозу. Обов'язково перед тим, як призначати ці препарати. І лікар паралельно з цими препаратами, він призначає за необхідності інші препарати, які також або допомагають їм працювати, або, можливо, інколи запобігають певним побічним ефектам. І правильно призначений препарат не дає тих побічних ефектів, які описують на Ютубі, чи в Тіктоці, чи там в Інстаграмі. Тому що лікар, коли призначає, він враховує ці фактори, і він враховує можливі побічні ефекти у даного пацієнта. І якщо даний препарат підійшов твоїй сусідці, чи навіть в комбінації ще з якимись препаратами, це не значить, що він підійде тобі. І це важливо. Тому я за персоніфіковану терапію, і я за те, щоб розуміли, що це фармакологічний препарат. Навіть аспірін призначати повинен лікар, чи там якийсь інший препарат, там антибіотик, наприклад. Хоча є пацієнти, які прекрасно там призначають собі там антибіотики, наприклад. Це ж теж неправильно.
От, так і це дуже небезпечно для людства.
І небезпечно. І так само небезпечно і неправильно призначати собі препарати, ну, типа для схуднення. Тому...
Самолікуванням займатися шкідливо завжди.
Але препарати хороші, препарати ефективні, і я думаю, що вони в майбутньому будуть тільки розвиватися і призначатися. Але це має тільки робити лікар. Я свідомо зараз не перечисляю назви цих препаратів, хоча деякі з них просто вживаються вже, так знаєте, як...
Як добрий день.
Так, як добрий день. Але ну, це моє ставлення. Тобто боятись їх не треба, але призначати їх повинен лікар. Після до обстеження.
Тут, ну, нема чого додати, і просто неможливо не погодитись. І знаєте, я би ще хотіла зачепити тему трішки харчування, особливо, якщо ми говоримо про харчування для людей старшого, дорослого віку. Я би хотіла уточнити про роль білка. Я, наприклад, стикаюся з тим, що багато людей не доїдають такий, ну, от, ключовий макронутрієнт, як білок. Тобто це не жирне, ну, насправді це будь-яке м'ясо, але краще пріоритизувати нежирне, рибу, морепродукти, яйця. Цей макронутрієнт, білок, він може і давати насичення, і такий давати стимул нашим м'язам, щоб вони краще себе почували, довше зберігалися. Як ви з пацієнтами? Чи стикаєтесь ви з тим, що хтось у вас не доїдає білка, не знає про це, наприклад?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це такий, знаєте, у нас такий пережиток ще тих радянських часів, коли дійсно м'ясо було дефіцит, м'ясо ще треба було купити, за ним ще треба було вистояти чергу, і, як правило, тарілка пересічного, ну, пересічної радянської людини виглядала як тарілка з картоплею, і на ній лежало два маленькі шматочка м'яса.
І
це була класика. Змішані
з хлібом.
З підливкою, так, з підливкою. І в основному м'ясо виконувало таку роль, як утворювач підливки. От, на жаль, це неправильно. І це і українці, дійсно, вони споживають, я так думаю, що все-таки недостатньо білку. Але про що я хочу сказати? Ну, по-перше, якщо перебудовувати своє харчування, людина на різних етапах свого життя потребує різну кількість білку. Це перший такий постулат. Другий такий постулат, звичайно, білку має бути певна кількість, тобто якщо ми маємо тарілку нашу, і ми її ділимо на 4 частини, то 1/4 частини має займати білок, 1/4 мають займати довгі вуглеводи, тобто це якась каша, і половину тарілки повинен займати салат. Причому це має бути не салат там з картоплі і там морковки, а це має бути саме зелень. Це можуть бути огірки, помідори, це може бути там рукола, там листя салата, ну щось.
Кріп, петрушка.
Так, 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 це має бути зелень. Ось так має виглядати тарілка. І оцю чверть тарілки, звичайно, я своїм пацієнтам кажу, якщо вибір є між м'ясом і рибою, обирайте рибу. Другий постулат – м'ясо має бути нежирним, риба повинна бути жирною. Але джерелом білку, крім м'яса і риби, можуть бути яйця, може бути творог, може бути твердий сир, можуть бути навіть ті самі бобові. До речі, бобові ще являються хорошим джерелом клітковини. От, тому, звичайно, білок треба розраховувати і білок треба вживати. Але, знову ж таки, коли людина, наприклад, знаходиться в процесі інтенсивного схуднення, то тут співвідношення міняється. Тут білку повинно бути трошки більше, може й не трошки, вуглеводів менше. І в таких от ситуаціях, коли людина якось радикально перебудовує свій харчовий раціон, Бажано те, щоб це було під контролем лікаря, і бажано, щоб це було під контролем деяких лабораторних показників. Наприклад, людина може там почати налягати на молоду телятину, так, прекрасне м'ясо, джерело вітаміну В12, джерело повноцінного білку хорошого, джерело заліза, так. А в людини, наприклад, схильність до подагри, і в неї підніметься рівень сочової кислоти. Тобто за цими моментами треба також спостерігати. І інколи здавати навіть деякі лабораторні показники робити. Те саме стосується, наприклад, якщо у людини є хронічна хвороба нирок. Тобто я не хочу сказати, що там, якщо людина буде їсти багато м'яса, в неї відмовлять нирки, заб'ються м'ясом. Ні, це такий стереотип, і він неправильний. Я хочу цей міф розвінчати, з одного боку. Але якщо є хронічна хвороба нирок, якщо є, скажімо, мікроальбумінурія, тобто мікроальбумін, мікробілок, да, в сечі, або якщо є просто макро, тобто є білок в сечі, то, звичайно, цій людині навпаки білок треба обмежувати. І знову ж таки, тут кількість білка і кількість якихось білкових продуктів повинен визначати лікар, і це треба обговорювати. Ну, а здоровим людям там простіше, але теж, ну, щоб, як кажуть, все має бути в міру.
Все в міру.
Все має бути в міру.
І тут важливо, я так ще хочу, знаєте, закріпити, що коли людина знаходиться в етапі схуднення, то ми худнемо, ну, на жаль, не так, що ізольовано худне тільки жирова тканина. Ми пропорційно трішки зменшуємося, і м'язи трішки зменшаться, і там наші органи трішки зменшаться. І для того, щоб мінімізувати зменшення нашої м'язової тканини, а з віком ми, на жаль, і так будемо трішки менше мати м'язової тканини, така саркопенія в нас чекає, на жаль, всіх, але така реальність, то нам важливо слідкувати за кількістю білка в раціоні, тому що ці амінокислоти, які будуть надходити з їжею, вони будуть підтримувати нашу м'язову тканину, а наша м'язова тканина – це утилізатор глюкози. Вона дуже важлива для контролю глікемії і в тому числі запобіганню чи покращенню ситуації з цукровим діабетом другого типу.
Тоді, якщо можна, я ще додам, що коли пацієнти приймають препарати з групи GLP-1, так, для схуднення, то теж це є одним з таких побічних ефектів, тому що всі хочуть як? Колоти чарівну ін'єкцію, лежати на дивані. Але це шлях до саркопенії, тобто ви втрачаєте жир, ви втрачаєте м'язи, тому тут дійсно треба перебудувати свій харчовий раціон, збільшити кількість білку, але цього мало, потрібні ще фізичні навантаження. Тому лежати на дивані і худнути – це неправильно. Якщо ви худнете, крім дієти, повинні бути ще і хоч якісь, а бажано правильні фізичні навантаження.
Уявимо таку ситуацію, що послухала нас зараз людина цей випуск, подивилася, зрозуміла, що давно не робила ніяких досліджень, до лікаря не зверталася і хоче піти самостійно в лабораторію провести якісь дослідження або звернутися до лікаря, але теж хоче знати, які показники їй випускати не можна, якщо вона хоче от перевірити, є діабет, немає діабету, які це мають бути показники лабораторні.
Ну, дивіться, діагноз взагалі перед діабету і цукрового діабету ставиться на основі глюкози у плазмі венозної крові наче її рівня, глюкованого гемоглобіну і за необхідності проводиться глюкозотолерантний тест. Це такі три основні дослідження, на основі яких встановлюється діагноз перед діабету або цукрового діабету. Але можуть бути і додаткові обстеження, які повинен призначити лікар за необхідності.
Тому звертаємося до лікаря, говоримо, що ми хочемо перевірити, і далі передаємо себе, делегуємо це вже.
Принаймні, треба лікарю проговорити скарги. Можна сказати, ви знаєте, у моєї там рідного брата діагностували цукровий діабет. Чи це є фактором ризику, чи не варто мені дообстежитись. Або я там набрала вагу, там, начебто нічого не змінювалося, набрала вагу. Тобто треба лікарю проговорити свої скарги і, можливо, перепроговорити лікарю свої якісь побоювання. Можливо, це просто лікар заспокоює, скаже, ні, у вас все ок, а можливо, дійсно призначити обстеження.
Дякую вам дуже за ці пояснення, Богдана Юріївна. Ви чули пояснення від Марашової Богдани Юріївни. Вона лікарка-ендокринологиня вищої категорії ендокринологічного центру в місті Київ, наукова консультантка медичної лабораторії ДІЛА. Мене звати Катерина Мацюпа. Ви слухали випуск «Правда про діабет» – це спецвипуск на громадському радіо. І партнер проєкту – це медична лабораторія ДІЛА. Слухайте, думайте.
З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.